Lear Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 12. Ağustos. Havarlar günleri bir vediyetin programlarımızı eşittirmeden olan günün sağladığım tezelikleriyle tanıştırıyor. Mikrofon önünde Merdan Tarih.
Assalamu alaikum hormatlı dinleyiciler. Başta haberlerin kaybirinin kıskaca mazmuni. Түркменстанның президенті Русия Федерациясының үкіметінің басшылығының бірінші орынбасары Виктор Зубков білін дұшышты. Лондонда Канюм ранчылықты херекеттер бойынша полиция 900 төрігі адыма айплама білдірді. Польша кәбір Беларус оппозиция активистерінің бан қасаптар вардақ мағлуматтары берендіклері үшін де түнші тұрады. Енді шоғы бейлік мағлум қабарларын доғырақ мазмуны. Түркменстанның президенті Құрбанұлы Бердімұхамедов Русия Федерациясының үкіметінің басшылығының бірінші орынбасары Виктор Зубков білін дұғысыш кетірді. Абада милли сияқытшылық зоғылығында кетін дұғысшығын добамынды екі тараплен хызматташылығын илер түтілі әлмеселелері масылаттышылды. Дүйінкі кетпешіклерді Зубков Русияның өзары мүмкіншіліклері бірлестірмек әкілмуын бәкбеттерін хатерісіні ұлырымынден бейләкті нетижелі амал асырмау үшін кең мүмкіншіліклерін бардығыны белләндігіні түркмен мәтбуғаты хабар берді. Шөптен Лондонда болу Никаниум ранчылықлы херекеттер бойынша полиция 900 төрігі адыма айплама білдірді. Лондонда сен бүгін дөрен бейдізіншіліклерді бе 4 кейжаның довамында Англия бойынша айран бұ хадисады 1900 төрігі адым түстөйділді. Бейдізіншіліклерді 5 адым өлді. Адым өлдірмелері дақылы болмақта гуман еділіп 3 адым тұрғы еділлер. Премьер-министр Дэвид Кэмерон қанун бұзыжыларын тұтылжақтығына ве бейдізіншіліклер бойынша жезалындырылжақтығына сөз берді. Resmilerin aytmanlar göre bir düzünçülükler siyasi ya da protest geçirmek matlabı bulman dine cenayetçilik maksatları bilen amal aşırılıptır. Şun Pakistan'ın Suudi yurdun parlamenter birliklerinin bir eskerini yarasız adam öldürmekte ayıplap ölüm cezasına hükmetti. İyun ayında Karaj şehrinde Sarfaraz Şah kulu ağırlıktan atılıp öldürülüptü. Bu vaka video yaza düşürülüp televizyonda kayıtta kayıtta kurkutuldu. Bu vaka küpçülüğün kahır gazabını dörüttü. Ölüm bilen bağlanışıklı başladı 6 adım. Beş parlamenter esker hem bir ait ömürlük türme tutukluğuna hükmedildi. Rangerlerin айтмағын өрі шақ бір аялы ұғырлы жоқ болын вақытты тұтылыптыр. Шақы масқалысы бұ айпырмалары реддетер. Польша кәбір Беларус оппозиция активистерінің бан қасаплары вардақы мағлуматтар Минскің ресмейлеріні берендіклері үшін үтінші сұрады. Польшаның дасавистер министері Радослав Сикорский өзінің твиттер блогында язмағын өрі бұ язғыршылы айпыр яңғышылық болыптыр. Оның берілімегін өрі Беларусың хайшының еріне етірімізлік барыды дасавистер министерілің еден дұйдыршының арамыздан хем бас прокуратура мағлуматтар беріп. Беларусьта оппозиция активистерин белгилемекне уран берилген маалыматтар олорунун эгиндеси Алис Беляцкийнин тутук эдилмегине химаят эденин болмогу мүмкүн. Ул салгыт калпыкларында айыпланып суу айын башында тутук эдилипти.
Азаттык радиосу хабарлар.
Сирияда протесттердің кеткен Инчими шаһарында қопсыздық күштерінің халыққа қарсы одақтандықтары хабар берілер. Активистердің айтпағынара Юрдың күндоғыр шаһары дейлер зұрды. Жұма намазынан соң ескерлер протесттерлер қарсы одақтандықтарлар. Адам құқықтарын қорғаушылардың айтпағынара суын ирден қопсыздық күштері тарапынан қадам өлдіріліптір. NATO'nun veren mağlumatını ura dün Afganistan'da yaranlığın iki tane eskeri ölüptür. Neticede, halkarı güçlerin hatırından dün kölün eskerilerin sahne yedi ayetti. NATO'nun aitmanı ura halkarı güçlerin eskeri dün Afganistan'ın gün ortasında sövüşçücülerin hücumi sebeple helakçılığı uçuraptır. Ondan başka koşmaçı mağlumat verilmedi. Fransa'nın korunmak ministerliğinin veren mağlumatına layıklıktı. Afganistan'ın gün doğrundaki Kapisa vilayetinde yol yakasındaki partlamada bir Fransız eskeri ölüptür. Bu vakada başka da 4 Fransız eskeri yaralandı. Dün Afganistan'ın gün ortasında amalaşırılan başka bir yol yaka partlamasında 5 tane Amerikan eskerinin ölündüğü hem tasdiklandı. Pakistanın Taliban sövüşçüleri Peshawar şehrinde canından için bir ayalın amala aşırın hücumunun, zelidi beylik bir bomba hücumunun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Dün bir ayal polisyanın bağırı gözükçülük nokudunun kolunda özünü partılıptı. Bu vakat hücumçinin özü hem onun yanındaki bir ayal öldü. Bundan biraz önce el arabasında yerleştirilen bomba partladı. Bunun neticesinde 6 adam öldü. Birleşen Milletler Ulumasının baş sekreteri Ban Ki-moon, Liviya'daki konfliktin neticesinde paraht ilatın arasında yetkilerin köpüleyendiği varada kavarları özünün aladasını bildirdi. Bu mağlumatı NATO'nun hava hücumları neticesinde öldürüldü deyilen paraht yaşayıcılar varadaki mağlumatlar hem girer. Ban Ki-moon belli bir tarafın adını tutmazdan, çaknaşığın devamında cüda seri sapp olmağı çağırdı. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbir ýerleri bilen gün eferde tanış bolduňyz. Biz öz depleşiklerimizi dowam etdirýäris.